idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Leo ikiwa ni Ijumaa Agosti 2 mwaka 2019, tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu Kenya na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, kituo cha kukinga na kudhibiti Ebola katika WHO kimetuma wafanyakazi wa ziada kwenda mji wa Goma huko DRC kusaidia kudhibiti ugonjwa wa Ebola.
Na katika mjadala wetu wa Live Talk tutazungumzia ugonjwa wa saratani kwa jinsia zote wanawake na wanaume. Je, unafahamu dalili zikoje?
Ukijumlisha kwa idadi katika jinsia zote mbili za wanaume na wanawake, maradhi ambayo yako namba moja ni kansa ya matiti ama maziwa.
Basi ungana na VOA Swahili ndani ya dakika 60 za matangazo yetu yanayosikika kwenye mtandao wa voaswahili.com, ambapo dakika 30 za kwanza zitasikika kote kwenye redio na mtandao na dakika 30 za mwisho zitasikika kwa njia ya mtandao pekee. Pia ukitaka kushiriki, piga simu moja kwa moja hapa studio ukianza na +1 202 619 3151. Lakini kwanza ni habari za dunia hivi sasa, zinasomwa kwako na Patrick Nduimana.
Kituo cha kukinga na kudhibiti Ebola katika shirika la afya duniani kimetuma wafanyakazi wa ziada katika mji wa Goma nchini DRC ili kusaidia kushughulikia visa vipya vya Ebola katika mji huo. Wafanyakazi 12 wa kituo hicho walitumwa mjini Goma, mji ambao uko karibu na mpaka wa Rwanda, baada ya taarifa kuthibitisha kisa cha 4 cha Ebola katika mji huo. WHO imesema kuthibitishwa kwa kisa cha 4 ni hali inayotia wasiwasi mkubwa. Jana Rwanda ilifunga kwa masaa kadhaa mpaka wake na DRC kwa hofu kuwa Ebola inaweza kuingia nchini humo, lakini baadaye wizara ya afya ya Rwanda ilikanusha kwamba mpaka hukufungwa na shughuli ziliendelea kama kawaida mpakani. Zaidi ya watu 1800 wamefariki dunia tangu Ebola kulipuka DRC mwezi Agosti mwaka 2018. Saudi Arabia imewakubalia wanawake kusafiri nje ya nchi bila idhini ya mume. Hatua hiyo ikiwa ni moja mageuzi muhimu ambayo yamefanywa na utawala wa sasa wa kifalme kwa kuboresha haki za wanawake. Mfumo wa zamani ulikuwa unaeleza kwamba haki zote za wanawake zimewekwa mikononi mwa baba wa mwanamke, kaka yake, mume wake au mtoto wake wa kiume. Mfumo huo pia ulikuwa unawataka wanawake kuomba rasmi ruhusa waume zao kujiorodhesha katika masomo ya shule za nyumbani au kwenda nje ya nchi kwa ajili ya masomo. Lakini bado ni mapema kujua iwapo hatua hiyo ya mageuzi iliyochukuliwa jana Alhamisi itabadili mfumo huo wa zamani. Marekani leo imejiondoa rasmi kwenye mkataba kuhusu makombora ya nyuklia iliyosaini na Russia miongo kadhaa iliyopita. Marekani inashutumu Russia kuwa imeendelea kukiuka mkataba huo, jambo ambalo Kremlin imekuwa kitupilia mbali kila mara. Miezi 6 iliyopita Marekani ilionya kujiondoa kwenye mkataba huo wa kudhibiti silaha za nyuklia iwapo Russia itaendelea kuvunja makubaliano. Russia ilisema Marekani ilikuwa imepanga kujiondoa kwenye mkataba huo kwa hali yoyote ili iendelee kutengeneza makombora mapya. Mkataba huo 1987 ulipatikana kutokana na juhudi za rais wa zamani wa Marekani Ronald Reagan na kiongozi wa Umoja wa Nchi za Kisovieti Mikhail Gorbachev. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China imekosoa mapendekezo ya rais wa Marekani Donald Trump ya kuongeza ushuru zaidi kwa bidhaa kutoka China. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi Akizungumza katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje mjini Bangkok, Thailand, amepinga ushuru mpya wa Marekani kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani uliotangazwa na Rais Donald Trump jana Alhamisi. Wang Yi amesema hatua ya kuwekea 10% kwa bidhaa za China zinazoingia Marekani sio ya kujenga na wala sio njia nzuri ya kusuluhisha mgogoro wa kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China umeongezeka baada ya Trump kusema ataongeza 10% ya ushuru kwa bidhaa za China siku moja baada ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa duniani kukubaliana kuendelea na mazungumzo ya biashara kuanzia mwezi ujao wa Septemba. Trump anaishtumu China kwa kukataa kununua kiasi kikubwa cha bidhaa za kilimo kutoka kwa Marekani. Japo nyongeza ya ushuru ya awali ililenga bidhaa za viwandani, ushuru mpya unalenga bidhaa za matumizi kama simu za mkononi na nguo. Hatua ya Trump inajiri siku moja baada ya kumalizika kwa awamu nyingine ya mazungumzo kati ya wajumbe wa Marekani na China, kumalizika mjini Shanghai huko China kwa makubaliano ya kukutana tena mwezi Septemba nchini Marekani. Viongozi wa India leo wamewataka watalii kuondoka katika jimbo la mgogoro la Kashmir kutokana na taarifa za mashambulizi ya kigaidi. Vyombo vya habari vimeripoti kuwa India imetuma wanajeshi 25,000 kulinda usalama katika jimbo hilo. Serikali ya jimbo la Kashmir imesema kutokana na taarifa za ujasusi na vitisho vya mashambulizi ya kigaidi dhidi ya eneo la ibada kwa mahujaji waumini wa dhehebu la Hindu, mahujaji na watalii wote wanatakiwa kuondoka. Kiongozi wa jeshi la India katika jimbo la Kashmir, Luteni General Kanwal Jet Singh Dhillon, amesema silaha ya rashasha na bomu la kutegwa ardhini venye alama ya Pakistan viliokotwa kwenye barabara inayotumiwa na mahujaji wa Kihindu. India na Pakistan zote zinadai jimbo la Kashmir ni eneo lake na zimekwisha pigana mara mbili kudhibiti eneo hilo. Mtihani wa kwanza wa uchaguzi nchini chini ya waziri mkuu mpya wa Uingereza Boris Johnson haukwenda vizuri. Chama cha Liberal Democrats kimeshinda kiti cha bunge kilichokuwa kikishikiliwa na chama cha Conservative na kumwacha waziri mkuu Johnson aliyeingia madarakani kiasi cha wiki mbili tu akiwa na wingi wa kiti kimoja tu bungeni. Hilo limetokea huku Johnson akikabiliwa na mpambano na wabunge hivi karibuni kuhusu mpango wake wa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Kiongozi wa Liberal Democrats Joe Swinson amesema kupungua kwa wingi wa viti vya Conservative ina maana Johnson hana madaraka ya kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya. Mashambulizi sita ya mabomu yalitokea katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok, wakati wa mkutano mkubwa kati ya maafisa wa usalama na wajumbe wa ngazi ya juu. Hakuna majeraha mabaya yameripotiwa, lakini kuna watu wachache wamelazwa hospitalini. Mawaziri wa mambo ya nje wanakutana Bangkok katika mkutano unaohudhuriwa pia na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na madiplomasia wa ngazi ya juu wa China Wang Yi, miongoni mwa maafisa wengine wa kiukanda na dunia. Mashambulizi yote sita ya mabomu yametokea mbali kidogo na sehemu ya mkutano. Serikali imeanza uchunguzi kuhusiana na mashambulizi hayo wakati hakuna kundi limedai kuhusika. Jeshi la Uingereza linakarabati bwawa kubwa la maji katika mji wa Derbyshire katikati mwa Uingereza ambalo sehemu yake imeanguka na kuwa katika hatari ya kupasuka kabisa na kusababisha mafuriko katika mji mzima. Zaidi ya wakazi 1,000 wa Whale Bridge wamehamishiwa sehemu nyingine baada ya bwawa hilo kuharibika vibaya kufuatia mvua kali iliyonyesha hivi karibuni. Maafisa wameonya kwamba bwawa hilo lenye hifadhi ya maji katika sehemu ya juu ya mji huo lilikuwa katika hatari ya kuanguka na kuhatarisha maisha ya watu. Helikopta ya jeshi la Uingereza imetumika katika kusafirisha vifaa muhimu vya ujenzi kukarabati bwawa hilo, huku wahandisi wakiendelea kupunguza kiwango cha maji kutoka kwa hifadhi yake. Mvua kubwa iliyonyesha wiki hii kwa muda wa saa moja ilisababisha mafuriko ya muda katika sehemu kadhaa kaskazini mwa Uingereza na kusababisha madaraja kuporomoka sawa na barabara kufungwa.
Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, mahala popote pale unapotusikiliza. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi maalum kinachokujia kila siku ya Ijumaa sana wakati kama huu kutoka hapa studio zetu namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC. Hii leo basi tunapata fursa ya kuzungumzia maradhi ya saratani au kansa kwa jinsia zote za kina baba na kina mama, kufahamu kwamba maradhi haya dalili zake ziko vipi, huduma pamoja na tiba. Kukuendeshea mjadala huu mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, nitakuwa nashirikiana na mwenzangu
Patrick Nduibana
mpaka pale dakika 60 zitakapomalizika. Na washiriki katika mjadala huu wa leo tutakuwa naye Dr. Riaz kutoka hospitali ya Mombasa, Kenya, Riaz Kasman. Vile vile tutakuwa na Dr. Hans Mustafa, yeye ni mganga mkuu anayehusika na chanjo ya Ebola jimbo la North Kivu na pia mtaalamu wa masuala ya kansa. Tutakuwa na Dr. Bernard Marasa, yeye ni mtafiti katika kitengo kinachoangalia ubora wa chakula na dawa hapa Marekani, FDA, na vile vile anahusika na kitengo cha saratani. Hali kadhalika tutakuwa na manusura wa ugonjwa huu wa saratani, Mariam Kombo, ambaye tutamsikia baadaye akitoa ushuhuda wake. Msikilizaji, unakaribishwa kushiriki katika Live Talk kwa kutoa maoni na mchango wako kupitia nambari yetu ya simu ambayo utaanza na +12026193151. Narudia msikilizaji, unaweza kushiriki kutupigia moja kwa moja hapa studio kutoa mchango wako kwa kutumia nambari +12026193151. Shukran sana. Basi kwa kuanza tu kukufahamisha ni kwamba sote tunafahamu kwamba dunia tunayoishi hivi sasa kuna maradhi yanayoitwa saratani ambayo yanamkumba kila mtu bila kujua ni wakati gani na ni nani. Lakini kulingana na takwimu za dunia zilizotolewa na kitengo cha kansa ya kimataifa, ni IARC, kinasema kwamba hizi ni takwimu kwa mwaka jana mpaka Septemba mwaka jana, ni kwamba kesi mpya zimeongezeka kufikia milioni 18.1, vifo ni milioni 9.6. na kama nilivyosema, hizi ni takwimu kutoka taasisi ya utafiti wa kansa kimataifa IARC hadi Septemba mwaka 2018.
Kama unavyosema Mkamiti, takwimu kuhusu maradhi ya saratani zinatisha, hasa tukiangalia hali inayojiri katika nchi zetu za Afrika Mashariki. Takwimu zilizotolewa na taasisi hiyo au kituo cha utafiti juu ya kansa mwaka jana, tukianzia kwa Burundi mfano, wanasema visa vipya 8682 vilipatikana, viligundulika, na hapa ni kujumuisha jinsia zote, wanawake na wanaume, na vifo 6792 vilitokea hapo ni Burundi. Na huko Rwanda, mwaka huo huo 2018, visa vipya 10704 kujumuisha jinsia zote wanawake kwa wanaume vilionekana nchini Rwanda, na vifo 7662 vilitokea. Huko Tanzania ni kwamba visa vipya vya saratani mwaka uliopita vilivyopatikana ni 42,060, huku kukitokea vifo 28,610. Na huko Uganda, visa vipya vya kansa au saratani vilivyoripotiwa ni 32,617, na vifo vilivyoripotiwa ni 1,829. Huko Kenya, wizara ya afya hapa hivi karibuni tu ilitangaza kwamba Wakenya 1033 walifariki dunia kutokana na ugonjwa wa kansa.
Naam, basi baada ya kutoa takwimu hizo, turudi tena katika takwimu za taasisi ya utafiti wa kansa kimataifa ambao kwa mwaka jana na wenyewe umechambua kwamba mtu mmoja kati ya wanaume watano na mtu mmoja kati ya wanawake sita duniani ana kansa katika maisha yake kila siku, na mtu mmoja kati ya wanaume wanane na mtu mmoja kati ya wanawake 11 wanakufa kutokana na ugonjwa wa kansa duniani.
Labda tuwakumbushe tu wasikilizaji wetu kwamba kuna aina nyingi za kansa. Ile ambayo inatambulika mfano kwa wanawake ni kansa ya matiti zaidi, na upande wa wanaume ni ile kansa au saratani ya tezi dume au prostate cancer. Lakini vile vile kuna kansa ya ubongo, kuna kansa ya damu na hali kadhalika.
Haswa na huu utafiti wa taasisi ya utafiti wa kansa kimataifa wenyewe umechambua aina 36 tofauti za kansa katika nchi 185. Basi kwa kuwa tayari tunao wataalam wa masuala ya saratani hapa katika laini ya simu, moja kwa moja basi tuanze na daktari Riaz Kasman kutoka nchini Kenya. Hebu kwanza tufahamishe saratani inaambukizwa na nini, ama nini hasa kinachochochea mtu kupata saratani?
Saratani inaweza kutokea kwa mtu yeyote, na inategemea ni saratani ya aina gani, na hiyo ndio inaweza kutujulisha kama kuna kitu fulani ambacho inatuletea saratani. Kuna baadhi ya saratani zinaweza kutokea namna hivyo tu bila sababu yoyote. Kuna baadhi ya saratani zinaweza kuwa kwa jamii. Kwa hivyo kama mtu mmoja amedhofika na hiyo saratani, watu wengine pia wanaweza kuwa na saratani kama hizo. Na kuna baadhi ya saratani, kuna kitu fulani ambayo inaweza kutuletea. Kwa mfano kama saratani hizo za vichwa, saratani za koo, saratani za mapafu, sana sana tunaona ni kama tumbako, sigara, tumbako za kutafuna, ugoro, na hizo ni vitu ambazo zinaweza kutuletea saratani. Kama za maini, tumbo, zinaweza kusababishwa pia kama na tobako, pia zinaweza kusababishwa na vitu kama kutumia kwa alcohol ama kwa vinywaji kama pombe. Kuna baadhi ya saratani ambazo zinaweza kusababishwa na virusi pia, kwa mfano kama saratani za shingo la uzazi, saratani za maini, saratani ya maini inaweza kusababishwa na virusi kama za hepatitis B na C. Saratani za shingo la uzazi, hiyo ni cervical cancer, inaweza kusababishwa kama virusi za human papilloma virus. Hizo ni baadhi za saratani ambazo kuna kitu fulani ambayo inaweza kusababisha.
Shukran Dr. Hans, endelea kuwepo katika laini ya simu. Na sasa hebu niende kwako Dr. Sasa niende kwa Dr. Mustafa Hans wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Je, saratani ni ugonjwa ambao unaambukizwa kwa kurithi, au ni ugonjwa ambao pengine kwa njia moja au nyingine unaweza kwa kutokea kutokana na mawazo ambayo binadamu anakabiliana nayo katika maisha yake kila siku?
Haiko kabisa kwa mawazo, haiko pia magonjwa yenye kuambukia, lakini magonjwa inayotokea mara mingi kufuatana na maisha tunayoishi. Kusema huku kwetu kwa DRC tunakuwa mara mingi na kansa hizo za maziwa za wamama, tunakuwa pia na kansa za prostate za wanaume, tunakuwa pia na kansa za matumbotumbo ndani ya tumbo. Tunakuwa pia na kansa nyingi, na ni hizo karibu tatu zinayoonekana sana. Na kwa hiyo kwa wamama mara mingi inaonekana, wengi ni wamama wenye hawakuweza kunyonyesha, mara mingi hawakuweza kunyonyesha, na wanafikia miaka fulani ndio wengi wamepata hiyo kansa. Na kuhusu hiyo kansa ya wamama pia inatokea na virusi, inakuwa sasa wanaita call ya wamama, mara mingi inatokea na virusi, na hiyo virusi na siku chache wamama wanaanza pata damu kutoka chini na inaleta shida, nayo inapatikana huko kwetu. Inapatikana pia hiyo kansa ya utumbutumbu, nayo inakuwa vile vile kwa watu wamekuwa na miaka fulani, wanaanza kuwa na shida na kuenda katika kikao kikuu, wanakuwa na shida. Hiyo ni kansa zinayopatikana huko kwetu DRC. Haiyane, lakini ni magonjwa inatokea ikikuwa waganga mpaka leo hawakujua kabisa inakuwa ni nini, lakini tuna hiyo tunaa inaacha watu wamekata hiyo makasa. Hata wenye kuvuta tumbako mingi, miaka mingi, mara mingi wanakuwa na shida na hiyo kansa ya masafa. Hata wenye kukunya pombe mingi nayo pia inawaletea hiyo kansa ya maini. Ni kusema ni vitu tunaishi, maisha tunaishi isiyokuwa ndani ya usawa mara mingi ndio inatuletea hiyo makansa huku kwetu ngambo za DRC.
Naam, asante sana Dr. Hans Mustafa kutoka huko DRC. Nirudi kwake na niwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba bado tunamsubiri kumpata Dr. Bernard Marasa kutoka huko Tanzania. Nirudi kwako Dr. Riaz Kasman kutoka Kenya. Je, baada ya kutuambia hizo aina zote za saratani, mtu atajuaje kwamba na saratani ya aina fulani? Dalili za mtu kuwa na saratani, mfano ukitupa tu mfano tu, saratani sijui ya ini, saratani ya koo, dalili za au ya tezi dume kwa wanaume, dalili ni zipi? Atajuaje kwamba na saratani?
Yes, saratani sana sana inamaanisha kuwa kuna chembe chembe za mwili yetu ama tuna chembe chembe za viungo ambazo zinamea kwa kasi zaidi kuliko inahitajika. Sisi tunajua kuwa kila wakati chembe chembe zetu za mwili zinamea kila wakati. Kwa mfano, kama tukiwa tumeumia pahali, baada ya muda utaona kuwa hiyo pahali imepona. Hata kama tukifanyiwa upasuaji fulani kwa hospitali, baada ya muda itakuwa imepona. Hiyo inamaanisha kuwa hizo chembe chembe zinamea baada ya kuathirika. Kwa hivyo hizo chembe chembe yoyote ya mwili ambayo ikiwa inamea zaidi ama kwa kasi zaidi kuliko inahitajika inafanya ikuwe na saratani. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho inatokea kwa saratani ni uvimbe. Tukiwa na uvimbe pahali popote, tukiona kama tukisikia, inamaanisha kuwa pengine kunaweza kuwa na saratani na inahitaji ipimwe kwa haraka zaidi. Alafu kitu kingine ni kuwa tezi. Tezi ama lymph node zikiwa zinamea pia zinahitaji ifanyiwe uchunguzi zaidi, haraka zaidi, ili tuangalie ni kitu gani inaweza inafanya lymph node zifure. Saratani nyingi pia zinaweza kutuletea kutokwa na damu ama kutokwa na uchafu fulani kwa kiungo. Kwa mfano, kama kuna damu inatoka kwa njia ya choo, damu inatoka kwa mikojo, damu inatoka kwa njia ya uzazi, ama uchafu ambayo inatoka kwa hizo njia ya choo, mikojo ama uzazi, ama kuna damu inatoka kwa midomo, mapua, tunaweza kujua kuwa tunaweza kuwa na saratani fulani.
Asante sana.
Dalili zingine zinaweza kuwa ni kama kuna uzito inapungua kwa mwili inapanda joto kila mara, ama kuna tokwa na jasho mingi pia.
Asante sana, tunakushukuru mshiriki, endelea kuwepo katika line ya simu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Patrick, pengine msikilizaji anaweza akasema leo katika live talk
mimi tumeleta mada hii
haswa mada ya maradhi ya saratani, na hii inatokana na vifo vilivyotokea hivi karibuni huko nchini Kenya, ambapo tumeshuhudia mbunge wa Kibera amefariki kutokana na maradhi haya. Hali kadhalika kiongozi wa cheo cha juu kabisa katika kampuni ya Safaricom huko Kenya pia naye aliaga dunia kutokana na maradhi haya, na kuacha maswali yasiyokuwa na majibu kwa jamii inayotuzunguka. Wananchi pengine hata wale ambao wenye hali ya chini wakiona kwamba hawa ni watu mashuhuri, wana pesa zao, inakuwaje basi pengine wanaaga dunia kutokana na maradhi haya? Je, yanatibika? maradhi haya, lini walijua wanaugua maradhi haya na vitu kama hivyo basi.
Naam, kama ulivyosema ni kuamba kabisa mada hii baada ya kuona takwimu ambazo zinatisha. Nimetoa takwimu za nchi nyingi za Afrika Mashariki, lakini huko Kenya kabisa, hata ukiangalia takwimu za huko Kenya ni kwamba idadi ya vifo kutokana na kansa iko juu sana. Hapa wanasema watu 1033 wanafariki dunia kila mwaka kutokana na kansa, na mwaka jana visa 1048 vilipatikana au vinapatikana kila mwaka. Visa vipya vya kansa vya saratani vinapatikana kila mwaka huko nchini Kenya. Basi, labda niende kwake Dr. Hans Mustafa huko DRC. Dr. Hans, kumekuwa na, wengi wanazungumza kwamba sisi, na mimi najitia katika kundi hilo, sisi wa Afrika huu hatuendi kupimisha kujua afya yetu ikoaje, na ndio maana unakuta mtu anakaa na maradhi kama vile kansa au saratani bila kujua. Hapo uliopo hapo DRC, wakongomani mnaona kwamba wanakuja mara nyingi kwenye mahospitali kujipimisha ile wanasema check up ili wajue kwamba afya yao ikoaje?
Ni kweli ile unasema, kwa sababu huku kwetu kabisa matunzo imeonekana kuwa inakuwa shida kidogo, na watu hawakujua kila mara kama kila mwaka inaomba kufika kwenye vituo waangalie mwili yote kama kunakuwa shida. Mara mingi ni wakati wameanza kupata shida, tukusema mfano mama ameanza kuona damu imetoka kwa chini, amekuwa na manunguniko, akienda kwenye hospital pale wamejua sasa kama amekuwa mgonjwa. Na akikuwa mgonjwa kunakuwa vipimo vingi vyenye hakuna huko, ndio mara mingi watu wanaenda nchi mgeni kama India, wanaenda Amerika ama Fiji kusudi wapate matibabu mazuri. Hiyo inaonekana huko, na wenye hawana pato wamekufa kabisa. Kuna watu wengi wamepata hiyo kansa ya mafafa na wamekosa namna wafanye, hakuna dawa, hakuna vipimo vizuri, kwa siku chache wamefariki. Hiyo inakuwa kabisa shida tunayokuwa nayo ndani ya nchi yetu. Lakini kwa sasa kumekuwa pia mahospitali huko Bukavu, kunakuwa mfano hospitali ya Panzi, wameangalia kansa pia ya koo ya wamama pale, wameangalia kwa haraka, hata kwa maziwa wameangalia, wamefanya vipimo wakiangalia kwa haraka na wakisaidia, wakipatia watu matibabu. Na matunzo inakuwa mara mingi wakituma watu Kampala, wakituma watu Tanzania, hata Nairobi, kusudi waende kupata matunzo. Lakini kabisa inakuwa shida huko kwetu, kwa sababu watu hawayakuwa nayo ndani ya mafikiri kwenda kwa hospitali kila mwaka kujipima, kufanya check up kila mwaka kujua ni nini na wasumbua. Wanangoja wakisha kuwa ndani ya magonjwa, na magonjwa ikisha sogea mbele ndio wanaenda kwenye vituo. Ndio shida tunayokuwa nayo kabisa. Na pia tunakuwa na shida nyingine, hawafundishe kabisa watu kujua umuhimu wa kwenda kila mwaka kujipima, kujua hata kama haugonjwa umeenda kuangalia ni nini, mwili yako inakuwa sawa. Kila mwaka watu hawayakuwa kabisa na ile tabia, hawapate mafunzo kabisa kusudi waweze kusogelea vituo vya afya.
Shukrani sana, endelea kuwepo katika laini ya simu. Naona muda nao pia unakimbia, kwani dakika 30 za kwanza ndio zinakamilika, lakini tunaendelea na mjadala wetu katika dakika 30 zijazo. Msikilizaji, napenda kukufahamisha tu kwamba unaweza pia ukashiriki katika live talk hii ya leo kwa kutupigia simu moja kwa moja hapa studio, ukianza na +12026193151. Basi hapa ndio tunakamilisha sehemu ya kwanza ya live talk, lakini sekunde chache kutoka sasa tukutane tena sehemu ya pili tukiendelea na mada yetu hii ya leo. Ni washukuru katika awamu hii ya kwanza Dr. Hans Mustafa kutoka mganga mkuu anayehusika na chanjo ya Ebola jimbo la North Kivu, na pia mtaalamu wa masuala ya kansa huko DRC. Vile vile na kushukuru Dr. Riaz kutoka hospitali ya Mombasa nchini Kenya kwa kuendelea kuwa nasi katika live talk. Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Unasikiliza Live Talk, kipindi kinachokujia kila siku ya Ijumaa. Na leo hii basi tunazungumzia kuhusu ugonjwa wa saratani, maradhi ambayo yamekuwa yakisambaa na kusababisha vifo vya watu siku hadi siku. Kesi mpya zinatokea na watu wanapoteza maisha huku watu bado wakiwa na maswali. Je, ugonjwa huu unatibika au la? Tunao wataalam wanaohusika na masuala haya ya saratani ambaye ni Dr. Riaz Kasman kutoka hospitali ya Mombasa kule Kenya. Vile vile tunaye Dr. Hans Mustafa, daktari mkuu anayehusika na chanjo ya Ebola katika jimbo la North Kivu na pia mtaalamu wa masuala ya saratani huko DRC. Hapa studio bado upo nami Mkamiti Kibayasi, ninashirikiana na mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Na moja kwa moja tuanze katika laini ya simu ambaye kuna msikilizaji Sombi Mtemi. Karibu toe maoni yako na mchango wako katika mada hii ya leo.
Asante sana VOA Swahili. Mimi maoni yangu kabisa, mimi naona ugonjwa huu wa saratani kiukweli jamii nyingi bado haina haijaona umuhimu wake. Maana saratani ya ugonjwa wa saratani, mimi naona kabisa jamii haijaonea umuhimu. Hawajaenda kupima kwa wakati maalum, hadi wanasubiria tatizo likue ndio pale pindi watakapo anza kwenda mahospitalini kwenda kupima, huku wakikutana na huo ugonjwa umeshakuwa mkubwa, hauna tiba tena, hauna tiba. Mimi ninavyoona ni hivyo.
Naam, basi shukrani sana Sombi Mtemi kwa mchango wako. Nirudi kwako Dr. Riaz Kasman, baada ya kusikia mchango wa msikilizaji wetu huyu Sombi Mtemi, nini ambacho unaweza ukamwelimisha zaidi kuhusiana na swali lake, ili pia na wale wanaosikiliza hivi sasa waweze kunufaika?
Saratani ikipatikana mapema na ikipatikana kabla haijatambaa, inaweza kuwa na tiba vizuri. Tuko na wagonjwa wengi ambao wametibika na saratani, saratani ya matiti, saratani za tumbo, ila ni kuwa wamejitokezea mapema, vipimo zimefanywa mapema na tumejulia kuwa hiyo ni saratani na matibabu imefanyika. Shida inapatikana ni kuwa sisi watu hata kwa Afrika hatuendi kwa mahospitali, hatuendi kwa maklinik, ama tukienda tunaenda kwa hospitali ambaye haishughuliki na magonjwa ya saratani, na hatupati matibabu vizuri, ama ugonjwa haijulikani mapema zaidi. Na hapo ndipo shida inatokea, kwa sababu hivi ikikuwepo inamaanisha kwa wakati tunaanza matibabu ugonjwa imeshatambaa, imeshaenea, na hapo matibabu haikuwi mazuri. Ingawa kuwa kuna baadhi ya kansa wakati ugonjwa imeshatambaa ama imeshaenea, yani ikiwa kama ni stage 4, pia matibabu inaweza kuwepo, ingawa si kuwa tunaitoa ugonjwa kabisa kwa mwili, lakini tunaweza kuyayusha na watu wanaweza kuishi miaka kadhaa ugonjwa ikiwepo pia.
Dr. Riaz, hizi takwimu kabisa zinatisha. Nilikuwa nafikiri ni Kenya tu, lakini baadaye kupekua pekua nikaangalia takwimu za Tanzania, Uganda, Burundi na Rwanda, zinatisha pia. Unafikiri ni nini hasa, kwa nini visa hivi vipya au kesi mpya za kansa zinatokea kila mwaka na kwa idadi kubwa, au watu hawawajibiki pasavyo, ikiwa ni nyie wataalamu wa magonjwa haya, au ikiwa ni Wizara ya Afya na washikadau wengine, au hakuna hamasa ya kutosha kuhusu jambo hili?
Kwetu Afrika, kwa ukweli, watu ambao wanafanya matibabu ya kansa, hospitali ambazo zinafanya matibabu ya kansa na vifaa pia ni chache kuliko vile inahitajika. Watu ni wengi, ugonjwa ni nyingi, kesi ni nyingi, na si kila mtu anaweza kupata access kwa hizo matibabu. Hapo ndipo shida inatokea. Kwa mfano, wakati watu wanapata matibabu ama wanaweza kujulia kuwa ugonjwa umetokea, pengine wameenda pahali mengi kabla ugonjwa inajulikana na wameanza kupata matibabu halisi kabisa. pia tunaweza kujua kuwa sahii vile tunazungumzia mambo kama haya, wagonjwa wanajitokezea. Kwa hivyo pengine tunaweza kuona kuwa ugonjwa imezidi, lakini ni kuwa wagonjwa wamejitokezea kabla ya hapo, au wagonjwa wa kansa walikuwa wamejikaa nyumbani ama wamekuwa wamejikaa kwa village zao na hawakujulikana kuwa kuna ugonjwa kama hiyo wako nao. Pia tunaweza kuona ulimwengu mzima ugonjwa imeongezeka, pengine hata ni kwa sababu ya hiyo lifestyle yetu vile tunaishi, vile mazingira yetu zipo, na vile chakula tunakula na mambo kama haya.
Dr. Riaz, awali katika mazungumzo yako sekunde chache zilizopita umeelezea pia suala la upungufu wa vifaa. Hebu kwanza tumsikilize Dr. Omar Hussein kutoka huko huko Kenya, ambaye alifanya mahojiano katikati ya wiki hii na mwandishi wetu Salma Mohamed, ambaye pia naye Dr. Omar Hassan ni mtaalamu wa masuala ya saratani. Alielezea suala hili la upungufu wa vifaa pamoja na madaktari.
Vifaa na madaktari ambao wamefanya tahasusi katika matatizo haya wakiongezeka, lakini bado yahitaji bidii zaidi. Manake bado madaktari wenye kushughulika na matatizo haya na vifaa bado ni kidogo, na kwa sababu ya hii tatizo kubwa ambalo tuko nalo hapa nchini ni kuwa ugonjwa wa kansa bado unapatikana katika stage ambayo imefikia mbali kwa wagonjwa wengi, tuseme asilimia 70 ya wagonjwa wa kansa wanakuja katika kutafuta matibabu wakati ugonjwa tayari umeenea, na inakuwa vigumu kama madaktari kuwapatia kuweza kudhibiti na kumpatia mgonjwa matibabu ambayo yanaweza kumsaidia. Lakini linalotakikana ni bidii zaidi kutoka kwa serikali, ili tupate kufikia pale ambapo nchi ambazo zilizoendelea zilipofikia, ambapo wanaweza kupata maradhi mengi ya kansa, hasa kama kansa ya matiti, kansa ya mlango wa kizazi, yanapatikana yakiwa katika ile stage ya mapema, ambao ukipata katika stage ya mapema then daktari anaweza kukupatia matibabu na ukatibika kutokana na yale matatizo.
Dr. Mustafa kutoka DRC, mimi nikisikia mnavyozungumza na huyu daktari ambaye anaweza kuzungumza, ni kwamba tatizo kuu kwanza kuna wagonjwa wenyewe hawaji mapema kwa hospitali kujipimisha kujua hali yao ya afya. Vile vile kuna vifaa, matatizo ya vifaa vya kupima kansa au saratani. Vile vile kuna matatizo ya madaktari ambao wana uzoefu kuhusu kutibu kansa. DRC hali ikoje?
Ni kweli kabisa, hata huko kwetu kwa DRC hakuyakuwa kabisa waganga wengi wenye kutunza hiyo magonjwa ya kansa. Mara mingi wanakuwa wenye kutoka nchi zingine, wakifika kutembelea huko ndio wanaona. Lakini kunakuwa pia shida ya umaskini. Ni kusema mara mingi umaskini imeonekana kabisa, watu hawakupata tena kukutunzwa, inaomba wenye kuwa na pesa mara mingi wenye kwenda ndani ya mahospitali kubwa kubwa. Nikusema serikali pia ilipaswa kusaidia. Nikusema tunakuwa shida. Wakati serikali ingesaidia watu wangefanya hiyo tunaita depistage precoce. Nikusema kuanza kuangalia mbele ya wakati. Kwa sababu kansa imekuwa zaidi ni vitoto. Kansa inazaa vitoto. Na wakati imezaa vitoto, mara mingi vitoto vikienda ndani ya kichwa, matibabu ya nguvu. Ndio maana wengi wanaenda huko India, wanaenda huko Amerika, hata nchi za maziwa makuu, Kigali, wakienda Nairobi, wakienda Dar es Salaam. Ni kusema wakati vitoto vimeonekana, inakuwa kugumu sana kwa kuweza kutunza kansa, na pale ni kifo tu ndio inakuwa. Na wakati mtu ameenda mbele ya wakati, ni kusema wakati population imejua na ikaenda mbele ya wakati kwenye matibabu, wakiona shida imeanza, matunzo inapatikana. Hiyo tunaifanya mara mingi tukituma wagonjwa huko Kampala, wakifanya hiyo tunaita chemotherapy, wakifunza chemotherapy, wakifanya pia hiyo tunaita radiotherapy, na saidia na unaweza fanya hata siku zingine mbele za kuishi. Kabisa inakuwa shida kwa vipimo, inakuwa shida kwa waganga, na kwa sasa watu wanaenda kusoma kuishi matunzo ya kansa na hawakuwa wengi. Na pia zile population inakuwa mingi na tumekuwa na tabia ya maisha isiyokuwa nzuri. Watu wamependelea kukula chakula isiyokuwa nzuri, kwa mfano wenye kukula chakula iliyoivishwa sana na mafuta makali, inachoma huko pasi pa estoma, mara mingi inaleta pia vidonda ndani ya estoma, na ikievolue inaweza kuleta pia kansa. Kunakuwa pia shida kabisa kwa kuweza kufundisha watu waone umuhimu wa kwenda kwenye vituo vya afya mbele ya wakati, kufanya hiyo maexame kila mwaka itasaidia pia. Niwe tunakuwa na shida kwa DRC.
Maswali mawili kwa Dr. Riaz. Umegusia swala la namna tunavyokula, chakula tunayotumia. Je, chakula ipi ambayo si ya kutumia ili uepuke kansa? Swali la pili. Nimesikia hoja tangu zamani na hivi naisikia. Aseme mtu akishapatwa na maradhi ya saratani au kansa, basi yake amekwisha, huyu hakuna tiba, ni kusubiri tu kifo. Unawaambiaje watu ambao wana hoja au hisia kama hii?
Swali la kwanza, ile chakula ambayo tunahitaji kutumia vizuri, tunahitaji tuwe tunakula chakula ya vegetables zaidi, yani chakula ya majani zaidi, tunahitaji tuwe tunakula matunda zaidi, na hizo vyakula zenye mafuta nyingi, vyakula zenye nyama za red meat, yani ng'ombe, mbuzi, tuwe tunapunguza, tuwe tunafanya exercises na mazoezi ili uzito ikue mzuri, mwili ikae sawa. Na inahitaji kuwa kuna baadhi ya vyakula kama zile za kuchomwa zaidi, hizo zinaweza kusababisha kama saratani za tumbo. Na pia kuna baadhi ya vitu kama pombe, tobako ya kuvuta sigara, tobako ya kutafuna, tusiwe tunatumia ili tukae na tulinde maisha yetu vizuri. Swali la pili.
Mm-hmm.
Mtu hata akiupa kansa, kansa ikipatikana wakati bado iko mapema, tiba ni nzuri. Tunaweza kufanya matibabu aidha kwa niaba ya kufanya upasuaji, chemotherapy, ama radiotherapy, na kuna watu wengi ambao saratani tumeitoa kabisa. Na hata kama saratani imeshatamba, hiyo si kusema kuwa maisha imemalizika kabisa. Kuna baadhi ya watu ambao baadhi ya matibabu ambayo inaweza kupatiwa kuyayusha hayo kansa, tena kwa niaba ya chemotherapy, hayo ni madawa, kwa niaba ya radiotherapy, na ugonjwa inaweza kukaa chini kwa ile kiwango ambayo isiwasumbue. Kwa hivyo si kuwa kila kitu imemalizika.
Shukrani sana Dr. Hans kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni Dr. Riaz huyo Kasman.
Dr. Riaz, shukrani sana kwa
kutoka Mombasa.
Umezungumzia swala la iwapo mtu anagundulika na kupata maradhi haya ya saratani, basi maisha yake pengine ndio basi yameisha. Hilo jibu sina mimi, huna wewe, lakini katika laini ya simu yupo Mariam Kombo ambaye ni mmoja kati ya watu waliougua maradhi ya saratani. Hebu tusikie ushuhuda wake uko vipi. Mariam, karibu.
Okay, asante sana kwa mambo ya Mariam. Na mimi ni survivor wa maradhi ya kansa. Na kusema kweli, huu ugonjwa ili akipata tiba na mapema, utaondoa hofu. Na nafikiri hii maradhi kwa hivi sasa umekuwa kubwa ni kwa ajili ya kwa watu wajijitokeza hivyo ipasavyo. Na nafikiri kile kujitokeza na mapema ndio suluhu kubwa sana kwa haya maradhi. Na naona pia mtu akipimwa kwa mapema kwamba ile changamoto pia itakuwa ni upande wa matibabu na kwa rahisi. Maanake wakati watu wakuja kufika stage 3 ama 4, hali za kizidi kuwa ngumu, napati vitu anazohusika na gharama zinakuwa juu zaidi.
Mariam,
nafikiri pia hili Naam.
Endelea tafadhali, endelea.
Nafikiri pia hile pia mtu akisema kwamba ajitokeze kupimwa anakuwa na ile hofu kubwa kwamba ima ingepatikana. Habari kubwa kwanza pale mara moja inapotokea inakuwa inasemekana kwamba ni kifo. Na mimi naamini kwamba binadamu alipoumbwa kwamba kuna siku ya kuzaliwa na kuna siku moja tutakuja kuondoka. Ila hii ni maradhi hayo ama si maradhi hayo. Sasa changamoto ni kwa kwamba kukabiliana na kuamini kwamba haya maradhi yuko nayo. Changamoto ni kwa kwamba kuisimamia, yani kujitokeza na kukubaliana na hili jambo. Si kifo, maanake nafikiri hata kuna watu ambao tuko nao sisi tumeonekana zaidi miaka 20. Lakini ni kuwa kwamba mapema wanapojitokeza na wanapopata na dawa, nafikiri watu wataweza kuishi kama vile mimi nilivyokubaliana nayo na mpaka sasa nipo. Na nipo na bado naendelea nipo na madawa.
Mariam, tunashukuru sana yeah, kwa muda wako wa kujumuika na sisi kutueleza na kutupa ushuhuda wako katika maradhi haya. Lakini swali jingine ambalo linajitokeza, kama ukiwa uko huru na ungependa kushirikiana na sisi ukatueleza, saratani uliopimwa ukagundulika nayo kuwa nayo ni saratani aina gani?
Ya matiti.
Na je, ulijuaje kama una saratani ya matiti? Ulikuwa ulianza kujipima nyumbani au ilitokea tu ukaumwa ukaenda hospitali, au nini kilichopelekea wewe mpaka kufika pale ulipofika na ukapatiwa matibabu na leo hii tunamshukuru Mungu na tunakushukuru pia kwa wewe kutumia muda wako kuweza kutupa ushuhuda huu?
Cha kwanza ilikuwa niliona nilisikia kama gololi kwa titi, alafu ile wa kwamba nilisikia mama mmoja pia akitoa ushuhuda wake. Sasa ile ushuhuda wake na ile examination na mimi kuangalia katika titi, nikaona zile dalili. Nikaona hizo dalili ndipo nikaanza kukimbia kwa hospitali general, ndo hapo uchunguzi wakaanza kuzifanya. Ndo kikubwa pia naona katika hii hali, ikiwa kwamba madaktari ningeomba kwamba hili jambo lipolivyochukuliwa na kufanyiwa hizo biopsy, kuna ule kuchelewa kwa ile majibu na kile ukienda na sasa nakwambia siku kadhaa siku. Sasa zile siku zinapozidi kuongezeka na hizi cells zinazidi kumultiply. Lakini nafikiri hapo kwa uchunguzi wakati tunapofanyia mapema inakuwa bora zaidi. Na kitengeneza hizo kaenda sasa kwa stage 1, lakini kwa kule kuchelewesha wale majibu na kwenda kwa daktari kwa sababu kwa daktari kubwa unakuta stage inafika stage ya 3. Na alafu kitu kingine pia ni ile ujasiri ya mali kwamba niliamua kile kitapokuwa na ile, na mimi nikaipokea kwa ile daktari kwa ile biopsy ya kwanza ilikofanyiwa, nilikubali nivyoona waliambia tumeona ishara dalili. Sasa hata kitabu mimi nishakwenda kwa daktari mkubwa, ni tayari niko kwa mshaji amejua kwamba ile majibu yatakayotokea mimi nitakubali, nitakubaliana nayo. Na pia 9:10 nikaomba Mwenyezi Mungu kwamba hili safari la kulianza Mungu aniani. Na mimi nashukuru kwa sasa kwa miaka mitano hii hali imekuwa ndiyo ni ngumu, lakini kwa kudra Mwenyezi Mungu na familia yangu, familia yangu imekuwa big support in me na marafiki pia imekuwa big support in me, kwa sababu pia kuna changamoto ya fedha hapa na pale. Kuna ile pia kidogo ile chaifu ya kusaidia, lakini kuna ile pesa pia kutoka maisha kidogo inakuwa magumu, miaka pia katika maisha ya ndoa inakuwa mtihani. Sasa tunataka na pesa kufanya CT scan, kufanya lab, hizo kumekuwa na changamoto nyingi. Pia mimi mwenyewe nataka mambo ya diet, balancing, kumekuwa na mambo mengi, lakini pia naamini 9:10 matibabu kubwa zaidi ile ni kumcha Mwenyezi Mungu na kurudi kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hakuacha katika mitihani yake yote, ile yeye ndiye anayejua bora zaidi. Sasa mimi naamini kwamba yeyote anayepitia sababu sasa utapata marafiki wazuri, utapata marafiki wengine watakuchukulia, kuna wengine marafiki watakuacha. Katika lifestyle yako maisha yatabadilika, kuna kazi nyingine hutaweza kufanya, kuna zingine utaweza. Sasa kila unapozidi kwenda kwa therapy, kwa zile surgery za kupitia, wallahi na macho yangu yote naomba Mwenyezi Mungu kwa mzuri. Even though mimi nimepitia hizo mitihani, kila nimezidi kwenda unakuta kwamba sasa hivi nilikuwa nakwambia kwamba hii stage imetoka, ugonjwa umeenda mahali. Lakini mimi mpaka sasa nikwambie, ugonjwa umeenda mpaka kwa uti wa mgongo. Ugonjwa umefika mpaka kwa uti wa mgongo, lakini nashukuru kwa daktari wangu, Daktari Yas Kasmani ambaye yuko Mombasa, ndiye ameweza kunisimamia mpaka sasa. Lakini kwa imani naamini kwamba daktari ya cheza nafasi yake, lakini na mimi pia ile imani yangu, na nashukuru kwa marafiki wengi niko pamoja nami, na nashukuru pia kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa amenifikisha mpaka hapa na kuwa kunipatia ujasiri kuweza kuongea na kuhimiza wengi wanao sikia hali kama isijadili, usiogope. Ile mara moja kijitokeza, mara moja kupata tiba kwa haraka, ndipo pia matibabu yako na ile yani hizi matibabu kwa hicho kwa uchungu zaidi, itakuwa bora zaidi na kutibika na kumaliza hizi cells zake zinakwenda haraka upesi, naenda kama umeme. Asarakati unapozidi kukaa na hii kitu inazidi kutambaa, uwezi kujua kitokea wapi, labda baadaye itatoka kwa shingo, ama itakuja kwa kizazi, ama itakuja kwa brain tumor. Sasa ila kila kitu ni kuomba pia Mwenyezi Mungu kwamba hivi njia tunazopigania sasa, na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie wengi zaidi wajitokeze, ima tuwasaidie wale ambao wanaona kwamba hili jambo likitokeza labda sitaweza, lakini amini ukika Mungu mbele kwamba hili jambo tutaendeleza sote, ima usiwache mgonjwa peke yake.
Naam. Tukushukuru sana sana kabisa Bi Mariam Kombo kwa ushuhuda wako huu, ushahidi ambao umetoa na ushauri, bila shaka utawajenga wengi na utawasaidia wengi, na tunakutakia kila laheri.
Amen. Amen, shukrani.
Naam, na wasikilizaji walitoa maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu Fasha Boy Watinde Shinyanga anasema elimu ni ndogo sana kwa wananchi, hali ambayo inafanya au kupelekea tusiwe na mwamko wa kujua kuhusu ugonjwa wa saratani, na kuna saratani aina nyingi sana. Serikali ifanye namna ambavyo sisi wananchi tutaweza kuwa na mwamko kuhusu magonjwa ya saratani.
Na ujumbe mwingine kutoka kwa Charles Sylvester Turuka, yeye anatokea Sirari mpakani mwa Kenya na Tanzania. Anasema ugonjwa wa saratani bado ni changamoto kubwa katika jamii nyingi za Afrika. Na hii inatokana na dalili za ugonjwa huu kutoonekana mapema, hasa katika hatua za kwanza za ugonjwa huu. Na pamoja na hayo, elimu na ufahamu juu ya ugonjwa huu haijawafikia wengi, hivyo basi si wote wanaofahamu maradhi haya. Na kama hapo nilivyosema awali, Patrick, katika nchi ya Kenya ripoti ambazo zilitolewa na taasisi inayohusika na masuala ya saratani huko ilionyesha kwamba saratani ambazo ziko juu sana katika taifa la Kenya ni pamoja na saratani ya tezi dume, saratani ya matiti, saratani ya koo, vile vile pia saratani ya utumbo na yenyewe pia imeanza kujitokeza. Lakini katika mazungumzo ya Jumatano ya mwandishi wetu Salma Mohamed na Dr. Omar Hussein, yeye alielezea, Dr. Hussein alielezea namna ya kujikinga na saratani ya utumbo. Hebu basi tusikilize kabla ya kusonga mbele.
Wengi ama majority ya colon cancer inatokea yani kile ile tunaita kizungu sporadic, na kuna ile ambayo inatokea kwa familia. So ikiwa katika ile group kubwa ya sporadic ambayo ni 80% na zaidi, kitu ambacho kinasaidia sana ni kwenda kufanya ile inaitwa screening kwa mapema. Mtu akifika miaka 40 akaenda akafanyiwa ile ambayo inaitwa colonoscopy, ambayo itagundua ule ugonjwa kama kuna ugonjwa, na unaweza kugundulika ukiwa bado uko katika stage ya mapema na upate matibabu. Na ikiwa umezaliwa katika familia ambayo wako na historia ya ugonjwa ule, basi ile kufuatiliwa ama screening inafanywa katika miaka ya mapema, labda miaka 20 ama miaka 30. Lakini kwa mwananchi wa kawaida inatakana kufikia miaka 40 ama miaka 50 kulingana na policies za nchi vile zitakavyoamua kulingana na tarakimu ya lile tatizo ambalo tuko nalo. Tatizo la nchi yetu ya Kenya, kwa sababu hatuna zile tarakimu ambazo ni tutasema ni officially, hatujajua kiukamilifu tatizo la kansa hii ya colon hasa inawapata Wakenya wakiwa katika umri wa miaka mingapi. So mwanzo kabisa ni tuweze kupata tarakimu, alafu tuweze kufanya uamuzi na decision kupitia hizi tarakimu zetu kama nchi, wala tusitumie tarakimu za nchi zilizoendelea, manake tuko tofauti na tuko katika maeneo tofauti na environment tofauti.
Naam, huyo ni Dr. Omar Hussein kutoka huko Kenya. Naam, twende kwa Dr. Hans Mustafa wakati tukisalia dakika chache ili tukamilishe mjadala wetu wa leo Live Talk. Dr. Hans Mustafa huko DRC. Tumesikia kwamba bado changamoto ni nyingi sana, matatizo ni makubwa. Wewe upande wako unatoa ushauri gani, ushauri upi au mapendekezo yapi katika kupambana na ugonjwa huu hatari wa kansa au saratani? Halo? Halo, Dr. Mustafa, unanisikia? Halo? Halo?
Pengine labda tungeenda kwa Dr. Rizian Kasman atoe ushauri wake.
Nafikiri Dr. Mustafa anaongea na watu wengine. Riaz Kasman kutoka Mombasa, swali ni kama hilo hilo. Tufanye nini au ushauri unaotoa wewe kwa pande zote husika, washikadau wote katika kupambana na ugonjwa huu hatari wa saratani?
Kitu cha kwanza ni kuwa tukiona dalili yoyote cha kansa ni lazima tujitokezee mapema, tusikae nayo. Tukiona kuwa kuna uvimbe yoyote, tukiona kuwa kuna kidonda ambacho haiponi, tukiona kuwa kuna uchafu ambacho ni ya kawaida, ama tukiona kuwa kuna kasoro kwa mwili ambayo hailingani na ugonjwa yoyote nyingine, tujitokezee mapema. Kitu cha pili ni kuwa tukijitokezea, tujaribu kuenda kwa zile hospitali ambazo tunazijua kuwa zinatoa huduma za saratani, na kuna madaktari ambao wanatumia kazi ya saratani. Kitu cha tatu ni tujikinge kwa ili tuishi maisha bora zaidi, tuepukane na vitu ambazo zinaweza kusababisha kansa, kwa mfano kama kutumia tobako, kuvuta sigara, kutafuna kwa ugoro, na pia tule vyakula vizuri na tufanye mazoezi, tukae na afya nzuri. Kuna baadhi ya saratani ambazo zinaweza kuepukana kwa kupatia chanjo fulani kama za hepatitis B. Hizo virusi ukizipata chanjo mapema zaidi inakuwa nzuri. Na saratani ya mlango wa kizazi na papiloma virus, kuna chanjo ambazo zimetokea, kwa hivyo tukipata hizo zinakuwa vizuri. Alafu kitu cha mwisho ni kuwa vile Dr. Omar ametueleza, kuna umri tunafika ambapo risk ya hiyo kupata saratani inaongezeka, kwa hivyo inatubidi tuwe waangalifu na tuwe tunafanya vipimo kila miaka, ama miaka baada ya miaka miwili ama baada ya miaka mitano, kulingana na vile risk ya kupata saratani iko, ama kwa ukoo, ama kwa maisha yetu, kwa mfano ya matiti, kwa ya tumbo, kuwe tunafanya vipimo kila mara, hata ile ya prostate.
Shukrani sana Dr. Riaz Kasman kutoka hospitali ya Mombasa, Kenya. Hali kadhalika shukrani ziende kwa Dr. Hans Mustafa, daktari mkuu anayehusika na chanjo ya Ebola katika jimbo la North Kivu, na vile vile mtaalam katika masuala ya saratani. Vile vile tunamshukuru Mariam Kombo ambaye yeye ni survivor katika ugonjwa huu wa saratani, ambapo aligundulika na saratani ya matiti. Na hali kadhalika tunakushukuru wewe msikilizaji uliyetumia muda wako kutupigia simu, na wewe pia uliandika maoni yako. Tunashukuru sana kwa kuwa nasi. Mpaka hapa ndio tunakamilisha live talk ya leo Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Hapa studio nimeshirikiana
na Patrick Ndwimana.
Ni Mkamiti Kibayasi, na kutakia weekend njema.